З певними застереженнями ці матеріали також виявилися дивовижно точними. Незважаючи на відсутність справжнього розуміння історії ГУЛАГу, цим в'язням-полякам вдалося передати величезні масштаби системи таборів і її географічну обширність. Усе, що було потрібно, це згадати назву місцевостей, куди їх вивозили, та жахливі умови життя. Після війни ці свідчення поляків стали основою звітів про систему таборів примусової праці в Радянському Союзі, підготовлених бібліотекою Конгресу Сполучених Штатів Америки та Американською Федерацією праці. Їхні прямі свідчення про рабську працю в Радянському Союзі шокували багатьох американців, які не мали нагоду задумуватися над цим з часу бойкотів радянської держави 1920-х років. Ці звіти широко публікувалися, і 1949 року, намагаючись переконати Організацію Об'єднаних Націй провести слідство щодо використання рабської праці в країнах-членах ООН, АФП надала ООН значну кількість свідчень її використання в Радянському Союзі. Менш як 4 роки тому трудящі світу здобули свою першу перемогу. Перемогу над нацистським тоталітаризмом у війні, яка потребувала величезних жертв війні проти нацистської політики поневолених народів, які зазнали нападу нацистів. Та, незважаючи на перемогу союзників, світ великою мірою стурбований повідомленнями, які, як видається, свідчать про те, що зло, за викорінення якого ми боролися і для перемоги над яким загинуло так багато людей, і сьогодні лютує в різних частинах світу. Почалася холодна війна. Життя у таборах часто являло собою віддзеркалення і відлуння життя у Радянському Союзі в цілому. Особливо це стосується останніх років Другої світової війни, коли поразка Німеччини стала очевидною, думки Сталіна зосередились на проблемі післявоєнного порядку. Конкретизувалися його плани втягнути Центральну Європу до сфери радянського впливу. Тож не випадково, що саме в цей час в НКВД також вступає у фазу власної інтернаціоналістської експансії. Ця війна не така, як війни минулого, зауважив Сталін у розмові з Тіто, записаній ярославським комуністом Мілованом Джиласом. Той, хто захоплює територію, встановлює там і свій суспільний лад. Кожен встановлює свій суспільний лад настільки далеко, наскільки може досягти його армія. Концентраційні табори були фундаментальною частиною радянського суспільного ладу. Із наближенням кінця війни радянська таємна поліція почала експортувати свої методи і особовий склад до окупованої Радянським Союзом частини Європи, навчати своїх нових іноземних васалів основ табірного режиму і методів, в яких вони досягли майстерності вдома. Серед таборів, створених на територіях майбутнього східноєвропейського радянського блоку,